Salam, Azadlıq Radiosunda kontekst verilişinə başlayırıq. Mən Rövşən Qəmbərovla. Bu proqram canlı olaraq həm internetdə yayımlanır, azadlıqradiosu.az saytında, həm Peyk vasitəsilə Türksatdə və Hot4-də, həm də Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsində. Möhtərəm hakim, siz də bilirsiniz ki, rüşvət necə alınıb, necə verilir. Gülər Əhmədovanın məhkəməsində səslənən fikirlərdən. Nəhayət ki, bilindi İlham Əliyev mübahisəli sammitə gedəsi oldu. Ailədə və cəmiyyətdə hansı yalana dözürsüz? Bakı küçələrində sorğu. Və günün sualı, sizcə Azərbaycan Avropa ilə yaxınlaşmalıdır, yoxsa Rusiya ilə? Fikirlərinizi 050 ilə 744 10 17 nömrəsinə yazıb göndərə bilərsiniz. Hələlik isə xəbərlər və xəbərləri Vaqif Məmmədli çatdırır. Buyur Vaqif.
Çox sağ ol Rövşən. Noyabrın 28-29-da Vilniusda keçiriləcək Şərq tərəfdaşlığı sammitində Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev də iştirak edəcək. Toplantıya Şərq tərəfdaşlığı proqramına daxil olan ölkələrdən Gürcüstan, Ermənistan və Ukrayna prezidentləri, habelə Moldovanın baş naziri və Belarusun xarici işlər nazirləri də qatılacaq. Şərq tərəfdaşlığı proqramında məqsəd keçmiş Sovet respublikalarını Avropa Birliyinə yaxınlaşdırmaqdır. Ermənistan artıq Rusiyanın rəhbərlik etdiyi vahid gömrük ittifaqına qoşulacağını bəyan edib. Həmçinin Ukrayna Avropa Birliyi ilə assosiativ saziş imzalanması dayandırıb və bu ölkədə etirazlara səbəb olub. Bir sıra müxalifət qüvvələrinin birləşdiyi Milli Şuranın sədri və prezidentliyə keçmiş namizəd Cəmil Həsənlinin Türkiyə və ABŞ səfəri başa çatıb, bu noyabrın 25-də Bakıya dönüb. Cəmil Həsənli ABŞ səfəri zamanı Senat və Konqresə bir sıra görüşlər keçirib, tədbirlərə qatılıb. Milli Şuranın mətbuat xidməti onun ABŞ səfərinin yekunları barədə mətbuata geniş açıqlama veriləcəyini bildirib. Cəmil Həsənli Azadlıq Radiosunun müsahibəsində suallardan birinə cavab verərkən Azərbaycanın Şərq tərəfdaşlığına qoşulmasının tərəfdar olduğunu deyib.
Şübhəsiz ki, Azərbaycan Şərq tərəfdaşlığına qoşulmalıdır, Vilniusda müzakirələrdə iştirak etməlidir və orada nəzərdə tutulan sənədləri imzalamalıdır.
Cəmil Həsənli bu barədə daha ətraflı az sonra Kontekst proqramında. Bugün keçmiş deputat Gülər Əhmədovun məhkəməsi davam edib. Vəkil Əfsər Talıbov bütün ittihamları əsassız adlandırıb və ona bəraət verilməsini istəyib. Gülər Əhmədov isə son sözə hazır olmadığını bildirib və hakimindən vaxt istəyib. Proses dekabrın 2-sində davam etdiriləcək. Gülər Əhmədova keçmiş rektor İlşad Abdullayevin yaydığı qalmıqallı videodan sonra həbs olunub. O, özgənin külli miqdarda əmlakını ələ keçirmə və ağır cinayəti gizlətməkdə tam olunur. Prokuror ona 4 il həbs cəzası istəyib. Zaqatalada 3 adamın ölümü, birinin isə yaralanması ilə nəticələnən silahlı insidentə görə bir nəfər saxlanılıb. Nəzrin Nəzirova xəbər verir.
Zaqataldakı atışmaya görə bir nəfər saxlanılıb. Bu, Vazir 107-nin sürücüsü Balakən rayon sakini Vüqar Lahıcovdur. Bildirilir ki, 4 nəfərin olduğu avtomobilə məhz Vüqar Lahıcovun idarə etdiyi bu avtomobildən atış açılıb. Bu barədə Zaqatal rayon polis şöbəsindən bildiriblər. Hadisənin digər iştirakçılarının saxlanılması istiqamətində əməliyyat axtarış tədbirləri davam etdirilir. Noyabrın 24-də Zaqatal rayon Yuxarı Tala kəndində Vazir 107 markalı avtomobildə olan naməlum şəxs Balakən rayon sakini Vüsal Əliqayevin idarə etdiyi avtomobilin avtomatdan atəş açıb. Maşında olan 4 nəfərdən 3-ü güllə yarasından ölüb, 4-cü adam isə yaralanıb. Faktla bağlı Zaqatal rayon prokurorluğunda cinayət məcəlləsinin 2 və daha çox şəxsin qəsdən öldürülməsi, qanunsuz olaraq oldu silah gəzdirmə maddələri ilə cinayət işi başlanıb.
Nəzrin Nəzirova xəbərləri davam etdirir. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri İlmar Məmmədyarov Tehranda Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Əhməd Davutoğlu ilə görüşüb, görüş İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı Nazirlər Şurasının 21-ci iclası çərçivəsində keçirilib. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə, görüşdə ikitərəfli əlaqələrin inkişafı, beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində əməkdaşlıq və regionda baş verən proseslər ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb. ABŞ prezidenti Barack Obama İranın nüvə proqramı ilə bağlı əldə edilən razılaşmaya görə tənqidləri rədd edib, bu bazar ertəsi San Fransiskoda çıxış edərkən deyib.
Tough talk and bluster may be the easy thing to do politically, but it's not.
Siyasətdə sərt söhbətlər və dedikodu eləmək asan ola bilər, amma bu bizim təhlükəsizliyimiz baxımından düzgün addım deyil.
It is not the right thing for us to do.
Barack Obama, bazar günü 6 aparıcı dünya ölkəsi ilə İran arasında əldə edilən bu razılaşma ABŞ-ın müttəfiqi İsrail və Respublikaçılar Partiyasından olan bir sıra millət vəkillərinin etirazına səbəb olub. Obama isə çıxışında bildirib ki, əgər bu razılaşma həyata keçirilsə, Vaşinqtonla Tehran arasındakı inamsızlıq aradan qalxa bilər.
If Iran seizes this opportunity, and chooses to join the global community.
Əgər İran bu imkandan istifadə edib beynəlxalq aləmə qoşulmaq qərarına gəlsə, onda biz yavaş-yavaş uzun illərdir ki ölkələrimiz arasında mövcud olan inamsızlığın aradan qaldırılmasına başlaya bilərik. Bütün bunlar asan olmayacaq. Böyük problemlər qalmaqdadır. Amma biz diplomatiyaya qapını bağlaya bilmərik. Barack Obama, İranla əldə edilmiş bu razılaşmada Tehranın nüvə proqramının müəyyən hissəsinin qismən dayandırılması və əvəzində ona qarşı tətbiq edilən beynəlxalq iqtisadi sanksiyaların yüngülləşdirilməsi nəzərdə tutulur. Qərb İranı gizlicə nüvə silahı üzərində işləməkdə təqsirləndirir, Tehran ittihamı rədd edir, nüvə proqramının dinc məqsədli olduğunu deyir. Və sonda, Ukraynada yüzlərlə tələbə Avropa Birliyinə inteqrasiya tələbi ilə küçələrə çıxıb müxalifət olan Batkivşina partiyasının lideri Arseniy Yatsenyuk və Zərbə partiyasının lideri Vitali Klişkonun yaydıqları birgə bəyanat Çərşənbə axşamı ölkənin onlarla şəhərində keçirilən nümayişlərdə 100 minlərlə adam iştirak etdiyi bildirilir. Ukrayna hökumətinin Avropa Birliyi ilə assosiativ saziş və azad ticarət razılaşması imzalamasını dayandırması ölkədə etirazlara səbəb olub. Müxalifət hakimiyyəti Avropa Birliyi ilə inteqrasiyaya çağırır. Noyabrın 28-29-da Vilniusda keçiriləcək şərq tərəfdaşlığı sammitində Ukrayna ilə Avropa Birliyi arasında belə bir saziş imzalanmalıydı, amma sonda hökumət bu prosesi dayandırdı. Bu saat olan xəbərlər bu qədər xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli. Amma bizdən ayrılmayın, verilişimiz Kontekst proqramı ilə davam edir.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltməni, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən səs püylü.
Məsələn, mənim rejimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Sən oxumusun, cənnəmə oxuyur.
Yox, sən çətirə
çıxma. Mən səbəsəndən getmirəm, mən səbəsəndən getmirəm.
Yox, xarşıyla, xüsusi mənim namı yox elə.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun içində qında, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsün də özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Pen Klub verilişinə siz hər həftənin 4-cü günləri axşam saat 7-də qulaq asa bilərsiniz. Kontekst verilişi isə davam edir. Günün sualını bir daha xatırladıram. Sizcə Azərbaycan Avropa ilə yaxınlaşmalıdır, yoxsa Rusiya ilə? Bu məsələ, məsələn, Ukraynada çox ciddi müzakirələrə səbəb olub. Hətta müxalifət artıq küçələrdən də yığışmır və kütləvi etirazları davam elətdirir. Hökumətin Avropa Birliyi ilə Şərq tərəfdaşlıq sammitində sıx əməkdaşlıq haqqında razılaşmanı imzalamaqdan imtina eləməsinə bu yolla etiraz eləyir. Azərbaycan da həmin şərq tərəfdaşlığı proqramı çərçivəsində Avropa Birliyindən təkliflər alıb, amma hələ ki bu inteqrasiyanın sürəti məsələn Gürcüstan və yaxud Ukraynadakı kimi deyil. Rusiya qəti etirazını bildirir postsovet ölkələrinin Avropa Birliyi ilə bu cür yaxınlaşmasına və sualımız da onunla bağlıdır ki, sizcə Azərbaycanın yolu Avropaya doğrudur, yoxsa Rusiyaya? Fikirlərinizi 050 ilə 744 10-17 nömrəsinə yazıb göndərə bilərsiniz. İlk reportajımız isə Azərbaycanda qalmaqal yaratmış video ilə bağlıdır. Bu video ilə bağlı hazırda keçirilən məhkəmə prosesi yekunlaşmaqdadır və həmin məhkəmə prosesində bugün belə bir fikir səslənib. Möhtərəm hakim, siz də bilirsiniz ki, rüşvət necə alınıb, necə verilir. Hakim də buna etiraz edib Gülər Əhmədovun məhkəməsində səslənən fikirlər. Bugün sabiq deputatın məhkəməsi davam edib və müxbirimiz Marif Çingizoğlu izləyib həm prosesi qalmaqallı videoda yüksək vəzifəli şəxsə rüşvət verilməsi üçün vasitəçilik etdiyi iddia olunan Güllər Əhmədova videonu montaj adlandırır və israr eləyir ki, o günahsızdır. Proses sona yaxınlaşmaqdadır və prokuror məhkəmədən Güllər Əhmədovaya 4 il həbs cəzası istəyib. Sabiq deputat son sözə hazırlaşacaq, ona dekabrın 2-sinəcən vaxt verilib. Məhkəmə iclasından ətraflı Marif Çingizoğlunun reportajını dinləyək.
Noyabrın 26-sında sabiq deputat Gülər Əhmədovanın cinayət işi ilə bağlı növbəti məhkəmə prosesi keçirilib. Məhkəmədə onun vəkili Əfsər Talıbov çıxış edib, Gülər Əhmədovaya qarşı qaldırılan bütün ittihamları əsassız sayıb, sabiq deputatın saxta ittihamlarla həbs edildiyini bildirib.
Cinayətin obyekti olan pul ortada yoxdur. İqtidar yolunda can qoyan qadını 10 aydır həbsdə saxlayırsınız. Qanunlara 1% əməl olunsa, Gülər Əhmədova azadlığa çıxmalıdır. Bir dənə də sübut yoxdur ki, o həbs olunsun. İlşad peşəkar rejissordur. Ortada pul olsaydı, həmin peşəkar rejissor bunu çəkməli idi. O hüquq professoru olsa da böhtancıdır. Gülər xanımın arxası yoxdur deyə tutubsuz. Tələb edirəm ki, videoda kimlər varsa hamısı tutulsun.
Əfsər Talıbov istintaq orqanlarının qanunlara əməl etməməkdə günahlandırıb, bildirib ki, Gülər Əhmədova istintaq dövründə yalnız 2 dəfə dindirilib. Prosesdə Gülər Əhmədovanın istintaqa verdiyi ifadələr və Sevinç Babayevanın Türkiyədən ona yazdığı mesajlar oxunub. Mesajda Sevinç Babayeva Gülər Əhmədovaya yazıb.
Yaşasam Elşadın vayına oturacam.
Əfsər Talıbov ifadəsinə davam edib, o deyib ki, əgər Sevinç Babayevanın Gülər Əhmədova ilə bağlı problemi olsaydı, həmin ifadələri Gülərlə bağlı deyərdi. Bu vaxt Gülər Əhmədova barmaqlıqlar arasından artıq bunlar mənim vayma oturublar deyib. Vəkil video görüntülərdə deyilən məbləğin də qeyri-müəyyən olduğunu, dəqiq rəqəmlərin bəlli olmadığını bildirib.
İlşad hüquq professorudur. O bilir rüşvəti necə alıb vermək lazımdır. Mən də çoxdan hüquqşünasıyam. Bilirəm rüşvət necə alınıb verilir. Möhtərəm hakim, siz də bilirsiniz rüşvət necə alınıb verilir.
Bu zaman hakim vəkilin çıxışına müdaxilə edib. Ağsaqqal, biz bilmirik rüşvət necə alınıb verilir. Bizə onun dərsini keçməyiblər. İşlətdiyi ifadəyə görə məhkəməyə üzrxahlıq eləyən vəkil daha sonra bu işdə bir şübhəli məqamın olduğunu və buna heç vaxt cavab tapa bilmədiyini deyib.
Bir şübhəli məqam var. Mən bir suala cavab tapa bilmirəm. Niyə Sevinç Babayeva sağ olduğu vaxt dindirilməyib? Sevinç Babayevanın oğlu öz müsahibələrində dəfələrlə deyib ki, prokurorluq onun anasının Türkiyədə harada qalmasından xəbərdardır. Amma 40 gün ərzində prokurorluq əməkdaşları Türkiyəyə gedib Sevinç Babayevanı dindirməyiblər. Amma Sevinç Babayevanın ölümündən sonra prokurorluq əməkdaşları 2 aya yaxın Türkiyədə olublar. Nə səbəbə adamın ölümündən sonra gediblər, bu aydın deyil. Allah bizim xalqı İlşad Abdullayevin şər və böhtanlarından qorusun.
Vəkil çıxışının sonunda bir daha ittihamın əsassız olduğunu bildirib və Gülər Əhmədovaya məhkəmədən bəraət istəyib. Daha sonra dövlət ittihamçısı vəkilin bəzi fikirlərinə etiraz edib, bütün məsələlərin lazımınca araşdırıldığını bildirib. Vəkil yenidən prokurorun dedikləri ilə bağlı çıxış etmək üçün hakimlə söz istəyib. Amma bu zaman hakim bura artıq Aşıqpəri məclisinə döndü deyə vəkilə etiraz edib. Bundan sonra hakim Gülər Əhmədovaya son çıxış üçün söz verib. Gülər Əhmədova xəstə olduğunu, özünü yaxşı hiss etmədiyini bildirib. Əvvəlcə hakimlə onun müalicəsi üçün imkan yaradılmasını, daha sonra son söz deməsi üçün ona vaxt verilməsini istəyib. Bundan sonra məhkəmə bir neçə dəqiqəlik müşavirəyə gedib. Müşavirədən qayıdan hakim müalicə məsələsinin məhkəmənin səlahiyyətində olmadığını deyib və Gülər Əhmədovaya son sözə hazırlaşmaq üçün dekabrın 2-sinə qədər vaxt verildiyini bildirib. Bu il fevralın 13-də Gülər Əhmədova barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Prokuror məhkəmədən Gülər Əhmədovaya 4 il iş istəyib. Gülər Əhmədova cinayət məcəlləsinin etibardan sui-istifadə etməklə özgənin küllü miqdarda əmlakını ələ keçirmə, ağır və xüsusilə də ağır cinayətin hazırlanması və ya törədilməsini bilərək həmin cinayət barədə xəbər verməmə maddələrlə təqsirli bilinir.
Maarif Çingizoğlu. Nəhayət ki, bilindi, İlham Əliyev mübahisəli sammitə gedəsi oldu. Vilnüsdə keçiriləcək sammit axır aylarda Rusiya ilə onun bəzi qonşuları arasında qarşıdurma yaradıb. Avropa Birliyi, Gürcüstan, Ukrayna, Ermənistan, Moldova, Azərbaycan və Belarusla münasibətləri daha da yaxınlaşdırmağa təklif eləyir. Alış-verişi artırmaq, gediş-gəlişi sadələşdirmək. Rusiya isə keçmiş Sovet Respublikalarının Avropaya üz tutmasından məmnun deyil və bəzi ekspertlərin müşahidələrinə görə onlara çox ciddi təzyiqlər eləyir. Məsələn, Ukrayna hökuməti Avropa Birliyi ilə sazişi Vilnüsdə imzalamalı olsa da, bunu təxirə salıb və indi Kiyevdə hökumətə qarşı böyük etirazlar keçirilir. Azərbaycan prezidenti də sammitə gedir və orada Avropa Birliyi ilə razılaşma da imzalaya bilər viza rejiminin sadələşdirilməsi haqqında. Ətraflı Saadət Akif qızı.
Azərbaycan prezidentinin Avropa Birliyinin sammitinə gedib getməyəcəyi ilə bağlı suallara cavab verildi. Avropa Birliyinin rəsmi saytının bugün yaydığı məlumatında sammitin iştirakçıları arasında prezident İlham Əliyevin də adı var. Şərq tərəfdaşlığının 3-cü sammiti noyabrın 28-29-da keçiriləcək. Sammitə Avropa Birliyinə daxil 28 ölkənin rəhbəri, o cümlədən Azərbaycan, Ermənistan, Belarus, Gürcüstan və Ukrayna başçıları dəvətlidir. Samitə Avropa Birliyinin prezidenti Herman Van Rompuy və Avropa Komissiyasının prezidenti Jose Manuel Barroso sədrliyi eləyəcək. Avropa Birliyinin xarici siyasət idarəsinin rəhbəri Catherine Ashton, genişlənmə və Avropa qonşuluq siyasəti üzrə komissar Stefan Fili və başqaları da samitdə iştirak eləyəcək. Avropa Birliyinin prezidenti Van Rompuy deyib ki, onların niyyəti tərəfdaşları ilə regionda demokratik inkişafa və qanuna sökənən qonşuluq çərçivəsində əməkdaşlıq etməkdir.
Vilnius Avropa Birliyinin qonşuluq siyasətinin 10 və 2009-cu ildən işə başlayan şərq tərəfdaşlığının 4 ilinin sonunu işarə edir.
Onun sözlərinə görə artıq onlar daha iddialı müddəalar üzrə tərəfdaşları ilə işlərini davam etdirəcəklər. Söhbət azad ticarət əlaqələrindən regionda sadələşdirilmiş viza rejimində səfər etməkdən gedir. Avropa Komissiyasının prezidenti Barroso isə bildirib ki, şərq tərəfdaşlığı Azərbaycan, Ermənistan, Belarus, Gürcüstan, Moldova və Ukrayna vətəndaşlarına yeni imkanlar açır.
Bir neçə il müddətində Avropa Birliyi şərqdəki qonşularına böyük ticarət partneri, investisiya mənbəyi və siyasi iştirakçı, o cümlədən etibarlı tərəfdaş oldu.
Samitdə Azərbaycan Avropa Birliyi ilə viza rejiminin sadələşdirilməsi ilə bağlı sənəd imzalamalıdır. Azərbaycan prezidentinin Vilniusə səfərini alqışlayan Atlas Araşdırmalar Birliyinin rəhbəri İlxan Şahinoğlu deyir ki, əgər rəsmi Bakı bu samitə qatılmaqda tərəddüd etsəydi, bu ölkənin zərərinə işləyərdi.
Rusiya tam bizə qarşı tədbirlərin artmasına gətirib çıxaracaq. Rusiya görsə ki, Azərbaycan hakimiyyəti tərəddüd içindədir, nə Avropa Birliyini seçə bilir, nə də Gömrük İttifaqını, ona görə bu tədbirləri daha da artıracaq ki, biz Gömrük İttifaqına doğru istiqamət alaq.
İlxan Şahinoğlu Avropa Birliyi ilə viza sadələşdirilməsini assosiativ razılaşmaya gedən yolun başlanğıcı sayır. Müsahibimiz deyir ki, düzdür, bu uzun müddət çəkə bilər, amma bir daha sübut eləyər ki, Azərbaycanın yolu Avropa yoludur.
Yəni düşünürəm ki, əslində Azərbaycan hakimiyyəti də Avropa Birliyinə sıx inteqrasiyanın qatılmaz olduğunu bilir. Sadəcə yenə də Rusiyanın təzyiqləri, üstəcə yerli oliqarxların təzyiqi, onlar istəmirlər ki, bu Avropa Birliyinə yaxınlaşma olsun. Çünki niyə onların monopoliyaları zəifləyə bilər? Çünki Avropa Birliyinlə assosiativ anlaşma həm də o deməkdir ki, gömrükdə şəffaflaşma olmalı, ardı satqıda şəffaflıq olmalıdır.
Müsahibimiz Gömrük İttifaqının şəffaflıq vədi vermədiyini düşünür və hesab edir ki, əslində Azərbaycan Vilnius samitində assosiativ razılaşmaya yönəlmiş baxışları sərgiləməlidir. Millət vəkili Rasim Musabəyev isə deyir ki, Vilniusda imzalanması gözlənən sənədlər heç də assosiativ razılaşmaya hazırlaşmaq demək deyil.
Bəli, onun üçün də Azərbaycan gərək Ümumdünya Ticarət Təşkilatının üzvü olsun. Azərbaycan əlli UET-nin üzvü deyil, danış gedir. Yəni, təkcə ondan sonra Azərbaycan bəli, seçim edə bilər ki, o assosiativ sadişə qoşulmaq yoxsa yox. Burada da məsələlər var da, indi Ukraynadır, Baldovadır, bilmirəm, Gürcüstandır, Avropa bazarına çıxış onlar üçün vacibdir. Azərbaycan üçün belə bir problem yoxdur. Azərbaycanın ixracının 95%-ını neft və neft məhsulları gələcəkdə qaz təşkil edir. Onları satmaqda heç bir problem yoxdur. Neft, qaz özü-özünü satır.
Rasim Musabəyevin fikrincə, viza rejiminin sadələşdirilməsi sənədini imzalamaqla bağlı Rusiya Azərbaycana təzyiq göstərməyəcək, çünki özü Avropa Birliyi ilə bu istiqamətdə danışıqlar aparır. O, Azərbaycanın assosiativ razılaşma və ya gömrük ittifaqı seçimi qarşısında qalacağına da şübhə edir. Deyir ki, ölkə vaxtı çatanda daha pragmatik qərarlar verəcək.
Səadət Akif qızının söhbətini dinlədiniz. Onu da qeyd edeyim ki, günün sualı da bununla bağlı idi ki, sizcə Azərbaycan üzünü hara tutmalıdır? Avropaya yoxsa Rusiyaya? Və bununla bağlı gələn mesajlardan da oxumaq istəyərdim. Bir xeyli mesaj gəlib. Məsələn, Nadir Cəllov yazır ki, məncə, bizə istər demokratik, istərsə də iqtisadi inkişafın daha yeni mərhələsinə qədəm qoymaq üçün Avropaya yaxınlaşmaq lazımdır. Bir qonşu kimi Rusiya ilə iqtisadi siyasi yaxınlığımız lazım olduğu qədərdir. Hələlik bundan çox yaxınlıq bizim üçün qorxulu nəticələnə bilər. Necə deyərlər, ilan vuran ala çatıdan qorxar. Bunu Nadir adlı dinləyicimiz yazıb göndərib. Başqa bir dinləyicimiz imzasını qoymayıb yazır ki, Rusiyadan sürgün olunanlara, yəni Azərbaycanlılara qərb sığınacaq versə, yəqin ki qərbə sevgi artacaq. Amma qərb Rusiyada hüququ pozulan ticarətçilərin hüququnu deyil, Azərbaycanda iqtidara qarşı olan siyasətçinin hüququnu qoruyur, sığınacaq verib. Qərb iqtidar və müxalifəti bu cür ələ ala bilər, amma xalqı özünə çəkə bilməz. Bunu da imzasını qoymayan dinləyici yazıb göndərib. Mesajlardan yenə də proqram boyu oxuyacaq. Kontekst verilişi davam edir.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq Radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Doğrudan? Radiosu səsini qaldır, mən də qulaq asımda. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Doğrudan? Azadlığa mobil də tutur. Bəs necə?
Azadlıq Radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlıq Radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Azadlıq Radiosunun verilişlərini azadlıqradiosu.az saytında da canlı dinləmək mümkündür. Bundan başqa saytımızda çox maraqlı məqalələr, müsahibələr olur və bir eksklüziv müsahibənin haqqında sizə demək istəyərdim. Qısa şəkildə Richard Kazlariç Azərbaycanda keçmiş Amerika səfiridir. İndi o Amerikada yaşayır və ekspert kimi regionda və Azərbaycanda olanları şərh eləyir. Eşitmişsiniz ki, İranla qərb ölkələri arasında, dünyanın güc dövlətləri arasında danışıqlar uğurla nəticələnib və ilkin razılaşma əldə olunub 6 aylığına da olsa və İranın nüvə proqramı ilə bağlı mübahisə bir müddət sonra həll də oluna bilər. Amerika Prezidenti Barack Obama demişkən, əgər İran öz öhdəliklərinə əməl edərsə və bu məsələ Azərbaycana necə təsir eləyə bilər? Richard Kazlariç bunu şərh eləyib və onun fikrincə, əgər İranla qərbin münasibətləri düzələrsə və İranın təbii sərvətləri rahat şəkildə Avropaya daşına bilərsə, onda bu Azərbaycan üçün problem yarada bilər. Müsahibə ilə ətraflı şəkildə azadlıqradiosu.az saytında tanış ola bilərsiniz. Milli Şuranın prezidentliyə keçmiş namizədi professor Cəmil Həsənli də Amerikaya səfərdən qayıdıb. Orada keçirdiyi görüşlərdə o Amerika və Avropanı da tənqid edib. Deyib ki, Avropa Şurası Azərbaycanı öz standartlarına uyğunlaşdırmağa çalışırdı, amma nəticə oldu ki, Azərbaycan Avropanı öz standartlarına uyğunlaşdırdı. Cəmil Həsənli Amerikada keçirdiyi görüşlərdən və Amerika demokratiyasının uğurları haqqında həmkarım Vüsalə Əlibəyliyə danışıb. O, Milli Şuranın daxilində yarandığı iddia edilən ixtilaflara da münasibət bildirib.
Amerika Birləşmiş Ştatlarından demokratik idarəçiliyi ilk dəfə gerçəkləşdirmiş bir ölkədən gəlmisiniz. Orada demokratiya qocalır yoxsa ucalır?
Bu sistem elə qurulub ki, insanlar öz qabiliyyətinə, öz istedadına, öz bacarığına görə istədiyi istiqamətdə uğur qazanmaq şansı əldə edir. İstər siyasətdə olsun, istər biznesdə olsun, istər mədəniyyətdə olsun, sənətdə olsun. Bütün istiqamətlərdə sistem insanlar üçün böyük perspektivlər açır. Mən bu sistem sözün təsadüfən vurğulamıram və bunu biraz pafoslu formada ona görə deyirəm ki, doğrudan da hər hansı bir siyasi sistem cəmiyyətin inkişafında böyük əhəmiyyətə malikdir. Bizim gözümüzün qarşısında, məsələn, Koreya xalqının nümunəsi var. 49-50, yəni ötən əsrin 50-ci illərin əvvəllərinə qədər bu eyni xalq idi. Amma görürsən, bir sistem, bir vaxtlar eyni xalq olan bu Koreyalıların bir hissəsini ağ günə çıxartdı. O biri hissəsini isə, şimal hissəsini isə bədbəxt bir günə qoydu. Məsələn, tutalım deyək ki, hər hansı bir cərrahiyyə əməliyyatı nəticəsində bir şimalı Koreya xəstəsinin gözü açılıbsa, o istəyir ki, açılanda gözü birinci ölkənin rəhbərini görsün və ona təşəkkür eləsin ki, məhz onun sayəsində onun gözü açılıbdır. Bu da var. Ona görə də hər bir sistem ölkənin həyatında, millətin həyatında böyük əhəmiyyətə malikdir və o baxımdan Birləşmiş Ştatlardakı mövcud sistem tükənməz potensiala malikdir.
Seçkidən sonra Milli Şuranın adı yalnız mübahisələrdə, çəkişmələrdə hallanır. Belə təsəffür yaranır ki, qurumda iş çəkişmələri gedir. Nə dərəcədə doğru təsəffürdür?
Yəni, o çəkişmələr nədən ibarətdir? Məsələn, tutalım deyək ki, bəlkə mən burada olmamışam. Mən burada olmadığım müddətdə doğrudan da burada belə bir Osmanlı-Səfəvi müharibəsi baş verib. Mənim bundan xəbərim yoxdur. Amma mənim bildiyim qədər o şeylər ki, baş verir, bunlar normal şeylərdir və bunu normal qarşılamaq lazımdır. Bilirsən, ən pis odur ki, hamı hər hansı bir məsələnin müzakirəsində hamı şablon ifadələrlə partiya direktivləri kimi, yəni mən tək partiyalı sistem üçün nəzərdə tutulan partiya direktivləri nəzərdə tuturam. Deməli, bir nəfər danışsın, hamı da əl çalsın və bu elə də yararlı yanaşma deyil. Milli Şura canlı təşkilatdır, Milli Şura demokratik təşkilatdır. Milli Şura müxtəlif partiyaların, hərəkatların, gənclərin, bizim tanınmış ziyalıların təmsil olunduğu bir təşkilatdır və aydın məsələdir ki, bu müxtəlif qüvvələri özündə birləşdirdiyi üçün perspektivə münasibətdə də burada müəyyən deməli məsələlər ətrafında fikir müxtəlifliyi ola bilər və bu fikir müxtəlifliyindən qorxmaq lazım deyil.
Sədirlik yoxsa həmsədirlik? Bunlar nədən mübahisə mövzusuna çevrilsin ki?
Mühüm olanı sədir yaxud da ki, həmsədir olmaq deyil. Mühüm olanı Milli Şuranın güc mərkəzi kimi formalaşması və bütövlükdə cəmiyyəti irəliyə aparmasıdır. İnan ki, heç tutalım sədir də ola bilər, həmsədir də ola bilər, beş sədir də ola bilər, amma o təşkilat güclənmirsə və cəmiyyətin müqavimət mərkəzinə çevrilmirsə, güc mərkəzinə çevrilmirsə, o sədrin ya həmsədrin neçə nəfərdən ibarət olmasının elə də böyük əhəmiyyəti yoxdur. Mənə elə gəlir ki, bu mübahisələri də anlamaq olar, bu fikir müxtəlifliyini də anlamaq olar bu məsələlərə münasibətdə. Amma mən hesab edirəm, biz cəmiyyətimizi irəli aparmağın yolları barədə daha çox müzakirələr açmalıyıq və Milli Şuranı güc mərkəzinə çevirməliyik və əminliklə deyim sizə ki, Rüstəm də, mən də o şuranın sıravı üzvü olmağa da hazırıq və necə ki, bu günlər biz onun sıravı üzvüyük. Amma bu Milli Şura biraz cəmiyyətimizi, millətimizi biraz ümidləndirdi və elə etməliyik ki, bu ümid sönməsin, bu ümid gerçəkliyə çevrilsin və bütövlükdə Milli Şura cəmiyyətin aparıcı qüvvəsinə çevrilsin.
Siyasi nüansları bir qırağa buraxıb, məhz tarixçi kimi Azərbaycana baxın və söyləyin, ölkə üzünü hara tutub, məsələn, Moskvaya yoxsa Vilniusə?
Turbalar hara axırsa ora. Turbalar, yəni borular, Azərbaycanın siyasətini artıq müəyyən eləyib və bu boru xətləri, enerji daşıyıcıları hara istiqamətlənibsə, siyasət də ora getməlidir. Bunun ayrı çıxış yolu yoxdur və şübhəsiz ki, Azərbaycan şərq tərəfdaşlığına qoşulmalıdır. Vilniusda müzakirələrdə iştirak etməlidir və orada nəzərdə tutulan sənədləri imzalamalıdır. Şərq tərəfdaşlığının bir hissəsi olmalıdır. Və düzdür, mən qəbul edirəm, bu elə də asan deyildir. Siyasətdə asan bir şey yoxdur. Gedəcəyimiz yol, xüsusilə kiçik millətlərin getdiyi yol müəyyən qədər ağırlı olur. Amma bununla bərabər, bilirsən, Azərbaycan öz seçimin əsrin kontraktlarını imzalayəndə idi. İndi orientasiyanı dəyişmək bu ölkəyə çox baha başa gələ bilər, bu millətə çox baha başa gələ bilər və bütövlükdə hədəflərimiz sivil dünyaya inteqrasiya olmaqdan ibarətdir. Ona görə də biz yerimizi Vilniusda tutmalıyıq.
Milli Şuranın keçmiş prezidentliyə namizədi Cəmil Həsənli Amerikadan qayıdıb və müxbirimiz onunla söhbət eləmişdi, Vüsalə Əlibəyli. Günün sualı ilə bağlı gələn mesajlardan da yenə oxumaq istəyərdim, amma təəssüf ki, vaxtımız başa çatır. Bir saatdan sonra Azadlıq Radiosunun kontekst verilişinin ikinci buraxılışında yenə görüşmək ümidi ilə sizdən ayrılırıq və qalan mesajları da orada oxuyacaq. Hələlik.